I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Det er nemlig lige det, I gør. Rigtig er velkommen til at lytte med her på debatten, og velkommen til, Niels.
Tak skal du have.
Så er vi klar igen.
Ja.
Og vi har en masse, vi skal nå i dag, så vi må hellere komme i gang.
Ja.
Noget af det, som er op og vende lige i øjeblikket, det er jo den her forsvar.
Ja.
De bliver fyret, og jeg ved ikke hvad.
Ja, kan man ikke fortjene andet end at blive fyret, hvis man sender et krigsskib afsted, uden at de kan forsvare sig selv? Tænk, hvad der kunne være sket af ulykker for de mange familier og for de mange deltagere, ja, der er på sådan et skib. Altså, jeg vil sige, det er jo rent held, at der ikke sker noget.
Ja, men man undrer sig jo over, fordi de må jo have givet grønt lys for, at den er... hvad hedder det?
Ja, funktionsdygtig.
Ja, det er så, ja. Det må de jo have gjort til Troels Lund.
Jamen helt klart. Og det hele Folketinget.
Ja, også det, ja.
Og man må jo sige, at hvis Troels Lund, og det tror jeg altså ikke, den gør, men hvis Troels Lund ikke taler den over for Folketinget, så er han mand, så er manden jo færdig, og så er Venstre jo i realiteten også færdig.
Fuldstændig. Så er han... altså, det virkede han ikke til, for jeg så det jo i tv, ja. Og han virkede berørt af det.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, at alle, der har bare lidt, tænker sig lidt om den her sag, bliver berørt af det, fordi det er jo faktisk en hel masse mennesker, der kunne have været blevet slået hjem i den her sammenhæng. Havde de da dygtige til at ramme?
Men jamen, jeg undrer mig bare over, at Niels, der må jo være en mere. Det kan jo passe, det kun er én mands værk.
Nej, det er det bestemt ikke.
Nej vel, men det er der kun en, der er blevet bedt om at gå.
Ikke også? Det er første omgang.
Ja.
Det er første omgang.
Ja.
Og jeg synes egentlig, nu forstår jeg, at vi begge to hørte det pressemøde i går. Og det er da helt klart, at forsvarsministeren Troels Lund står i en situation, hvor han først har fået en rapport om formiddagen, og så efterfølgende fået en om eftermiddagen. Og han har ikke vidst, hvad der stod i den sidste rapport. Og i den situation, at han tænker, jamen, jeg bliver da nødt til lige at læse den her rapport igennem, hvilket jeg synes er meget seriøst af ham.
Ja.
For så bagefter at forholde sig til, hvad der sker. Og det kunne godt være, der står i den, at det faktiske forsvars administrative ledelse også har været klar over det, den situation, der opstod i marts.
Ja.
Hvor udsyrerne angreb Ivar Huitfeldt. Og hvor man så efterfølgende, jamen, kan sige, jamen, det her, det er en situation, hvor vi er... man er nødt til at forholde sig til. Og det vil der så i så fald også komme til at ryge hoveder i Forsvarsministeriet. Sagen er jo bare lige den, at man for ganske kort tid siden har ansat en ny departementschef i Forsvarsministeriet.
Nå.
Og derfor må man jo så sige, jamen så er det måske på et lavere plan end departementschefen. Så er måske nogle af dem, der skal rådgive departementschefen, som efterfølgende kommer til at miste hovedet.
Ja.
Jeg synes, at Troels Lund den her sammenhæng har handlet helt rigtigt og sagt, nu læser vi tingene igennem, og så vender vi tilbage næste uge. Så når vi nu slutter det her program i dag,
så
vil vi jo sådan set bare sige, jamen det bliver ikke nogen mindre spændende uge, vi kommer til at gå ind i, fordi vi kommer til at stå i den situation, at hele det her, det bliver rullet op, og hvad får der konsekvenser? Ja. Og vi står jo, og det er jo det, jeg synes, der er mest bekymrende, vi står jo faktisk i en situation, hvor der er krig i verden, hvor Rusland mobiliserer, hvor Rusland bliver mere og mere aggressiv, ikke kun over for Ukraine, men også over for NATO, og hvor vi står i en situation, hvor vi faktisk har et forsvar, der overhovedet ikke duer i Danmark. Vi er virkelig på hælene. Og jeg tør slet ikke tænke på det, når man... Altså, det er bekymrende. Hvis ikke Danmark havde været en del af NATO og kunne håbe på, at Sverige og Finland og Tyskland og hvad der nu ellers er landet rundt omkring, beskytter os. Jamen, så ville det være en situation, hvor vi meget, meget nemt kunne angribes, og hvor vi faktisk havde ikke andet at gøre, end at kapitulere.
Jamen, det hjælper jo noget, for vi kan være nødt til at sige, det materiel, vi havde, det er jo røgn til Ukraine.
Ja, og
der er jo mange, både på det ene og det andet, og nu hørte jeg her forleden, at der i Nordjylland, jeg kan ikke lige huske hvor, men der er der en nedlagt fabrik, der skal starte op igen, og der så vil der gå omkring et år, inden den er fit for fight og klar igen, så skal de lave, hvad hedder det, patroner, har jeg nær sagt.
Ja,
ja.
Det var fuldstændig ret.
Ja, så der er lang ventetid. Altså, det er jo nu og her, de mangler.
Vi er sådan på hælene.
Det må jeg nok sige, har man været... når vi nu snakker det her forsvar, Niels, har Danmark så været for rundhåndet over for Ukraine?
Ja, det synes jeg jo, vi har.
Ja.
Altså, vi har heldigvis bakket op om Ukraine, og det burde vi også gøre. Men vi har jo givet alt, hvad vi overhovedet har til Ukraine.
Ja.
Og vi har givet rigtig mange milliarder til Ukraine, og det er jo fint nok.
Ja.
Set i den sammenhæng, at man gerne vil være med til at støtte Ukraine, men vi står i en situation, hvor Danmark overhovedet ikke har et forsvar, der fungerer. Og når man så tror, at man har et skib, som fungerer, så viser det sig, at det ikke kan skyde.
Ja.
Og når vi har, og det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at man også har haft skibe i Grønland, som har sejlet rundt omkring Grønland og patruljeret.
Og forsvaret.
Ja, og så har der ikke været nogen kanoner på, der kunne skyde. Altså. Jeg fatter i min vildeste fantasi ikke, hvad i alverden man har tænkt på.
Jamen, har man tænkt det der, jamen altså, okay, jamen, der sker ingenting, vi er fred, og vi bliver beskyttet, så vi sejler bare afsted, for der sker os ikke noget. Har det været så naivt? Ej, ja. Det må jeg jo ikke sige, fordi det sådan skulle det jo gerne være, men det er sådan, man fornemmelse, jamen, man får.
Jamen, det virker jo sådan, og samtidig må man så sige, at det virker som om, at Danmark har sagt, hvis vi sender nogle soldater til Afghanistan,
ja.
Og vi, som det skete i Afghanistan, faktisk mister 49 danske liv. Det var faktisk det, vi mistede.
Ja.
Vi er faktisk forholdsmæssigt det land, der har mistet flest soldater i forhold til vores størrelse.
Okay.
Overhovedet. Altså hvis man sammenligner med Danmarks størrelse, hvor vi kun er 5,5 millioner indbyggere. Jamen så er vi jo i en situation, hvor vi faktisk har mistet flest. Og vi var nogle af dem, der skød flest våben af i forbindelse med krigen i Libyen. Vi har bestemt ikke stået tilbage for at være ude i verden og være særdeles aktive. Problemet er bare, at vi har fuldstændig glemt, at vi faktisk også har ca. 43.000 kvadratkilometer, der hedder Danmark.
Ja.
Og det er helt galt. Altså det er jo for mig, men det er jo nemmere at stå og sige en decideret at være en del af det. Men jeg synes jo, det er rystende, at vi ikke har et forsvar i Danmark, der fungerer.
Ja, altså det er også det, der ryster mig, at man ikke har det, fordi at man efter det her, jamen, så har du, man tør vores tro, altså jeg håber aldrig, det kommer til at ske, at vi ryger i krig, det håber jeg, det vil være så forfærdeligt for mig at tænke på, men bare det, at man sender alle de her unge mennesker afsted, som får ar på sjælen, når de kommer hjem, skal jeg lige hilse og sige. Det har vi også snakket om, Niels.
Ikke mindst det, fordi ud over de mange, der nu er blevet slået ihjel, eksempelvis i Afghanistan, så er der jo så mange, der netop, som du siger, har ar på sjælen, som har PTSD, og som aldrig kommer over det her, og får alvorlige konsekvenser for deres liv og for deres familier. Det er jo dybt, dybt katastrofalt.
Jamen det er det virkelig.
Så jeg synes også, vi står i en situation, hvor vi må sige, jamen, hvad er det egentlig, vi vil med det forsvar? Derfor tror jeg nok, når man sådan skal tænke over det her, det er, vi må til at sige, hvordan skal det danske forsvar rent faktisk bygges op? Hvad er det, vi vil satse på? Hvad er det for nogle muligheder, vi skal prioritere? Og hvordan gør vi det bedst muligt? Og der er vi jo nok nødt til at sige, at det danske forsvar kan ikke, selvom det nu får tilført 195 milliarder kroner, det er imodvæk en hel del penge, og det får de jo over en årrække nu.
Ja.
Men på trods af det, kan vi jo ikke få et forsvar, som kan stå alene uden at samarbejde med Sverige.
Det kan ikke lade sig gøre.
Som jo er heldigvis to lande, som er gået med i NATO nu, og som er en kæmpe fordel for Danmark, at vi er med. Eller sammen med Norge, eller sammen med Tyskland og så.
Ja.
Men vi kan jo ikke stå alene. Men kan vi, hvordan bidrager vi bedst muligt til det fælles forsvar? Det var måske en meget god idé at sige, jamen, hvordan gør vi det bedst? Hvordan sikrer vi vores fælles forsvar bedst muligt? Og ingen forestiller sig, at vi skal i krig internt imellem
Sverige
og Danmark, som vi nu for eksempel var i Store Nordiske Krig og alle mulige andre ting igennem historien. Så er alle de her svenske krige jo nok heldigvis noget, der kun foregår på fodboldbanen, når vi engang imellem mødes. Men eller i håndbold, men det er en heldigvis fortid. Men hvordan sikrer vi vores fremtid og vores demokrati bedst muligt? Det var nok en af de ting, man burde tage at se på, og så sige, hvordan gør vi det egentlig også? Hvis nu vi står i den situation, at Trump bliver præsident i USA og bliver valgt her i efteråret, jamen så har han jo sagt America First. Og med at det her til America First, så siger han jo, at det drejer sig om at sikre de forhold, der er for USA først. Og det kan man jo, hvis man skal være sådan helt overordnet nøgtern til at sige, det er også et meget naturligt, at de ikke forholder sig så meget til, hvad der får Europa, som ligger snart væk. De vil hellere skabe deres egne vilkår i Danmark i det år. Så, men hvad gør vi så?
Jamen altså, Niels, der kunne du måske gå ind og sige, jamen, vi skal have forlænget af værnepligt.
Ja.
Fordi det er der jo også op og vende, at det skal forlænges. Og så skal de nok også være mere udrustet, eller ikke udrustet, mere... Ved de for at forlænge deres værnepligt, så vil de også få mere ballast.
Ja. Det vil de helt givet. Men det kræver jo så altså også, at der på hele planen, ikke, der skal også være nogen til at uddanne dem. Det er jo også en af de udfordringer, der er. Ja. At der faktisk mangler den uddannelseskapacitet, der skal til. Det er jo ikke nok, at man indkalder, jeg ved ikke, hvor mange unge mennesker, og der kan de jo både være... mænd og kvinder, og nu taler vi også om kvinder i den sammenhæng. Men hvordan at man indkalder disse unge mennesker, så skal de jo altså også i den grad kunne uddannes. Og det er faktisk et problem. Og de skal også have noget materiel, de kan uddannes med. Det er jo ikke noget, de går med trækgevær og leger. Ikke? Altså, vi er jo også den situation, at de soldater, som vi har sendt til de baltiske lande, for at være med til at sikre de baltiske lande mod russisk aggression derovre, jamen, de havde simpelthen ikke noget ammunition med.
Nej.
Altså, vi er vitterligt på hælene. Og derfor må man sige, kan være meget, meget glade for, at vi ligger, hvor vi ligger, at vi ikke ligger lige oppe af Rusland, og vi kan være utrolig glade for, at vi er en del af et NATO, som forhåbentlig vil sikre os. Og det tror jeg så også, de vil gøre, fordi
der kan du jo så være nødt sige, nu er jeg nok lidt firkantet og ser det måske. Fordi så kan man være nødt sige, jamen de kan jo også gå hen og sige, ingen krig det, men man kan jo gå hen og sige, jamen der, fordi de siger, jamen ved hvad, Danmark er jo selv skyld i det.
Ja,
vi vil komme og redde, I gør jo ikke selv noget for det. Der er ingen materiel, der er ingen ammunition eller noget som helst.
Nej.
Ikke godt? Så man kan jo... Kom.
Men der ligger vi jo så, om man så må sige, heldigvis sådan, at vi ligger meget centralt i forhold til Østersøen. Det vil være meget, meget uheldigt for NATO at miste Danmark med den placering, Danmark har for Østersøen. Altså, så derfor kan vi alt andet lige være glade for, at vi ligger, hvor vi ligger. Men jeg synes også, at man skal... måske lige en gang imellem holde lidt igen med at være mere provokerende end højst nødvendigt. For er der noget, vi har gjort meget ud af i Danmark, så er det at se, hvordan i verden kan vi råbe mest op og markere som de mest krigsbegejstrede nation, vi næsten kan være. Ja. Det er en tilbøjelighed, der har været i første omgang fra Anders Fogh, som jo så også fik det ud af det, at han efterfølgende blev leder af NATO. Og så synes jeg faktisk også, at vores statsminister indimellem har det med måske lige at markere sig firkantet nok i forhold til... Så kunne man måske godt sige, men der kunne vi måske godt forholde os til lidt, hvordan får vi lige styr på vores egne forhold først?
Ja. Niels, vi vil følge lidt op på det her.
Ja.
Og se, hvad det går op i. Jeg vil gerne have, at vi går videre med en anden emne, som også er noget, som berører os alle sammen. Både på den ene og den anden måde, men også på vores pengepunkt. Det er vores elregninger.
Ja.
Vi får jo ofte en opringning fra en eller anden elfirma, at hvad giver du i af kilowatt, og du kan få det billigere her, og jeg ved ikke hvad.
Mm.
Og det lyder også billigt. Men når du så får en regning, Niels, skal du have. Ved du hvad, så er der jo afgifter, og jeg ved ikke hvad, jeg sidder med en regning, beløb nævner jeg ikke noget af, for det kan være, det er irrelevant. Men der er noget flexsel, der er en abonnement på el-aftale, så er der distribution af el, transport og abonnement for et netselskab, så er der transportbetaling af netafgift og transportbetaling. Jeg kan blive ved.
Du kan jo blive ved. Og,
ja.
Og det man sådan tænker, det er, jamen, den, nu vil du ikke nævne, hvor meget du betaler.
Nej.
Men jeg kan kun sige, at hvis jeg tager min egen elregning, så udgør det, jeg reelt har brugt i strøm, en meget, meget, meget lille del i forhold til den samlede regning, jeg har.
Det samme her.
Og det er helt ufatteligt, så lidt strøm, vi dog bruger her i huset.
Ja.
Men når vi så skal til at betale for, at det transporteres og abonnementer, og jeg ved ikke hvad. Og det værste af det hele er, jo, Birte, det må jeg jo sige. Når der ringer sådan en sød, ung mand,
ja,
hvad det oftest er,
ja,
og siger til mig, ved du hvad, vi kan se, at du bare har nogle store omkostninger på strøm, så tænker jeg, hvordan i alverden kan de se det? Hos os kan du nøjes med kun at betale sådan og sådan.
Ja.
Det vil vi gerne. Så tænker jeg, ja, det er jo rigtigt. Jeg kan jo godt, jeg behøver jo ikke at kigge længere ind, eller jeg kan jo godt huske, hvordan min sidste strømregning så ud.
Ja, nemt det er.
Og så tænker jeg, jamen lad os da prøve noget nyt, og så får man noget nyt. Og så opdager man i realiteten meget ofte, at det er endnu dyrere, end det, du havde for mig.
Ja.
Og altså derfor er der da helt klart, det virker lidt som sådan det frie marked, hvor der er nogen, der virkelig kan spænde guld. Og det viste sig jo også i forbindelse med det første stykke tid efter, nu har vi lige talt om forsvaret, men det første tid efter den 24. februar 22, hvor Rusland gik ind i Ukraine, jamen der steg strømafgiften helt, eller strømomkostningerne helt vildt. Og der er nogen, der har tjent millioner af kroner på at sælge strøm på det tidspunkt, og fået alle mulige fantastiske løsninger, som så vel at mærke er ind i deres egne lommer. Og der er problemet jo, at det er et fuldstændig ugennemsigtigt marked, som der overhovedet ikke forekommer at være nogen grad af styr på.
Jamen vil det sige, Niels, vil det sige, at alt det her ekstra afgift, abonnement til energi og net, og jeg skal komme efter dig, og transport og alt muligt, vil det sige, at det er noget elselskaberne, de sætter på for at få, og så kalder de det bare noget afgifter?
Ja, men der skal jo betales afgifter til staten.
Ja, det er jeg godt klar, men det gør jeg også her. Skat og afgifter, det er et beløb, og så kommer alle de andre ved siden af.
Ja. Der er forskel fra elselskab
til
elselskab, hvor meget det er på. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle rigtig, rigtig store indtægter til nogle af de her elselskaber, som jo så kalder sig alt muligt om, at de er grønne, og jeg ved ikke noget så økologiske. De har jo de mest grønne og økologiske navne.
Ja.
Man overhovedet kan så tænke, jamen er det der noget, jeg gerne vil, jamen så er det der støtte den grønne et eller andet.
Fuldstændig.
Og det er jo også derfor, at de er jo dygtige til at få os til det her. Problemet er, og det er en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, at vores erhvervsminister gjorde noget ved, og i det hele taget Folketinget fik gjort noget ved, det var, fik set på et marked af den slags her, fordi vi skal jo alle sammen bruge strøm.
Det er det, de ved jo.
Og vi kan jo ikke engang få vand, uden at bruge strøm.
Nej.
Altså, hvis man først fik lukket vores strøm ned i den her verden, så ville vi være fuldstændig på den. Vi ville jo ikke engang kunne tale i mobiltelefon ret lang tid.
Ej, hoha.
Uden at... vi ville være så meget på den.
Vi skal ud og have en, så skal vi til at have en pumse og droppe ude i går.
Ja.
Ej, spøj til side, Niels. Men det er da, altså jeg synes jo, det er lidt grotesk at tænke på, at en strømregning er faktisk en tredjedel af, hvad man skal give.
Ja.
Jeg jo er meget i forhold til, hvad prisen i realiteten er.
Ja.
Så kommer alle de afgifter, og jeg skal... Det er virkelig, det er mange penge jo.
Nu vil jeg ikke lige nævne, hvad det er for et strømselskab, vi har med at gøre.
Nej, det skal du heller ikke.
Men jeg kan sige dig så meget, at vi har et meget gammelt sommerhus, som vi ikke kan bruge på den her årstid.
Ja.
Og det vil sige, at den mængde af strøm, vi bruger, er meget begrænset i det sommerhus på det tidspunkt, hvor vi ikke er der. Men på trods af det, er strømregningen et par 100 kroner om måneden.
Ja.
Det er jo vanvittigt.
Og det er
det. Jo også, og det betyder jo også, at nu sidder jeg her og skal finde et nyt elselskab, fordi jamen, vi har bare meldt os til det her foretagende og tænkt, jamen det fungerede fint, og det var det, vi blev enige om i min familie og jeg. Men der er jo ikke nogen mening i, at der skal være nogen, der plukker os på den måde.
Nej, men du skal virkelig være vågen, og du skal virkelig ind og tjekke, hvad kan svare sig, hvad koster det? Det er faktisk, det er virkelig en labyrint.
Ja.
Og nu er vi så heldige, både dig og mig, Niels, at vi kan gå ind og tjekke det, vi kan gå ind og søge, men det er der jo altså ikke alle, der har mulighed for.
Ja, det er der nemlig ikke. Og der er, altså, nu er der er 43 elselskaber i Danmark, har jeg undersøgt nu her i forbindelse med diskussionen. Der er 43 elselskaber, det er mange. Og mange af de her hjemmesider, der laver sammenlignelige løsninger, jamen de nævner jo kun en 5-6 stykker af hver slags.
Ja.
Og det betyder jo, at der er rigtig mange, der ikke er på. Ja. Og så er det, man tænker, jamen kunne der måske være nogle af de her mange andre, der man slet ikke kender navnene på og ikke ved eksisterer, som måske er billigere, og det vil jeg ikke sige, det ved jeg ikke, om der er, men jeg ved bare, at det er et meget ugennemsigtigt marked, som der burde være betydeligt mere kontrol på, i og med, at de alle sammen skal bruge strøm.
Og det er der problemet er, Niels, fordi jo flere der er, jo mere vil have en del af kagen, og så bliver det jo dyrere, de kalder det bare noget andet.
Ja.
Ja. Vi må, Niels, vi skal skynde os, fordi noget af det, som også er op og vende, vi skal stadigvæk holde øje med den her regning, og holde øje med det ude i stuerne. Det kunne være, man kunne spare lidt, hvis man undersøgte det. Noget af det, som jeg er opfaldt over, og som jeg faktisk blev lidt farvet over, det er det her med psykisk syge børn. At det hedder sig 30 dage, så skal de have en udredning.
Det er meget få, der får det på en...
Det må jeg nok sige, fordi det eksisterer jo faktisk ikke. Der kan jo gå måneder.
Det kan der.
Jeg ved godt, at det hedder sig så mange af de personale og sådan noget, men det er jo noget, der er kommet fra den ene dag til den anden.
Nej, og det er dybt, dybt alvorligt.
Altså, det synes jeg godt nok, for hvem er lige det går ud over? Det er jo
det
familien.
Det går ud over børnene og deres forældre i høj grad.
Ja.
Og det er meget alvorligt. Og det er også derfor, at mange forældre vælger at gå til forskellige private psykologer for at få lavet en udredning. Og der har jeg, mens jeg sad i regionsrådet, haft fornøjelsen af blandt andet at besøge en psykolog, der hedder Kirsten Elsø, som er i Odense.
Ja.
Og som går ind og undersøger, jamen, hvad er det for nogle ting, disse unge mennesker kan lide af. Og det gør hun så rimelig hurtigt, og det kan gøres inden for en rimelig tid. Men som hun også siger, jamen, der er også nogle andre private, som gør det. Og de, og jeg vil ikke sige, at det er rigtigt eller forkert for sin sags skyld, men hun mener helt klart, at der er nogen, der ligesom siger, jamen, vi har en biks på den her måde, og det vil sige, at vi nogle gange giver børnene nogle diagnoser, som selvfølgelig indikerer, at de på en eller anden måde har nogle udfordringer, men er det helt korrekt, at de er ADHD, og er det helt rigtigt, at de er borderline, og er det helt rigtigt, at de er dit og dat? Nogle gange kan de næsten få indtil flere diagnoser på en gang, og det giver selvfølgelig nogle udfordringer. For er der så mange, der har de her udfordringer, eller er det som hun siger, jamen måske en udfordring, fordi nogle gange så er det altså nogle af de her forskellige Heimdal, som er et af stederne, som ligesom sidder og gør folk dårligere, end de er. Det er det synspunkt, der bliver givet udtryk for fra de psykologer, som ikke er privat praktiserende, men som har deres egne.
Jeg sad faktisk lige, jeg ville spørge dig om det her, Niels. Fordi førhen i tiden, men for en del år siden, der var der jo ikke alle de her diagnoser, som det er i dag.
Nej.
Er der blevet for meget, Er det sådan, at det er lige før, at hvert barn skal have en diagnose?
Ja, eller hvert barn
med rimelighed kan få en eller anden. Det var ikke rigtigt formuleret.
Ja, jeg er da også sikker på, Birte, at jeg ved ikke, om du havde fået en diagnose, hvis du havde været...
Det havde jeg garanteret.
60 år yngre, men jeg er da sikker på, at jeg sikkert nok havde...
Det er jeg også sikker på. Ja, det er garanteret. Hvis du spørger mig omgivelser, så siger de, jo, det har du i hvert fald. Du har mange.
Ja, det har du da i den grad. Ikke? Og det ved jeg så ikke, om man måske ikke er blevet lidt for flittig til at give hinanden de her diagnoser, fordi der er jo ikke nogen, der i bund og grund er 100% måske normale, når det kommer til stykket. Men det der er spørgsmålet her, det er jo, giver man for mange diagnoser?
Jamen det er der, jeg er hen, fordi sinde ventelist, den er så høj, som den er.
Mm.
Og så kunne det jo, man jo godt måske skælde lidt til, at jamen, er der for mig, er det som om, at hvis der er et eller andet problem, jamen så er der en diagnose, og så er det sådan, er det.
Ja, det er den ene ting, men jeg synes også, der er en anden ting, som er ret væsentlig, det er, at hvis man skal gå i lang tid med en udfordring, og man som regel kommer man jo først til i overhovedet til at blive set på en, når man har behov for at få en diagnose, når der er en udfordring.
Ja.
Hvis der så går lang tid, før man bliver hjulpet, bliver situationen så alt andet lige ikke meget værre, end den ville have været, hvis man var blevet hjulpet med det samme.
Ja, det er rigtigt.
Og derfor er situationen jo også den, at det er helt, helt afgørende vigtigt, at man bliver hjulpet så tidligt som muligt, så disse udfordringer ikke får lejlighed til at vokse så større, end de nødvendigvis er.
Ja, men det kan jeg også godt forstå, at der skal tages højde for det, fordi det kan jo gå grueligt galt, hvis det er. Men det vil jo, uden lige hjælp, altså det kræver jo, at der skal flere hænder til, der skal flere hoveder til.
Jamen, det skal der jo altid. Nu har vi lige talt om forsvaret.
Ja, det har vi, og nu har jeg også lige...
flere hænder til.
Ja.
Og vi har også talt om andre forhold. Der skal også flere hænder til.
Ja, det skal der.
Altså, vi står jo i en situation, hvor der skal bruges flere hænder hele vejen rundt. Og spørgsmålet er egentlig, hvordan løser man de problemer, vi har også? Nu har vi ikke talt ældrepleje i dag, men det er sandelig også et område, der mangler.
Puh,
ikke talt sundhedsvæsen, det mangler sandelig også. Og pædagoger mangler også, og så videre. Sådan kan vi blive ved. Så vi står jo i en situation, hvor vi mangler kvalificerede arbejdskraft.
Ja, ja.
Men situationen er vel den, at hvis ikke vi sørger for, at de unge, altså børnene, kommer ordentligt på vej, jamen så står de i en situation, hvor de måske ikke kan klare sig, hvor det måske netop bliver en stor udfordring for vores samfund, fordi vi simpelthen ikke hjælper dem videre i systemet.
Ja,
derfor er det afgørende nødvendigt, at vi hjælper dem, som jo på sigt skal ind og løse de mange opgaver i vores samfund, som vi har brug for at få løst.
Og der er vi jo allerede henne der, Niels, at der vil det jo gå galt, fordi ved der er alle de her forskellige diagnoser inden for, med de unge mennesker og børnene i dag, så vil der jo opleve nogle huller der i forbindelse med arbejdskraft.
Ja,
så vi er jo faktisk mere eller mindre kommet i en ond cirkel. Vi mangler arbejdskraft, og det er jo også derfor, at man går til udlandet og vil have nogen til at komme op. Og det kan jeg jo godt se, at det kan jo blive noget grovende om i løbet af bare nogle få år. Så kan
og når
vi jo...
så folk kommer i den situation, som vi også har talt om på et tidspunkt, jamen tænker, jamen vil vi overhovedet have børn i en tilværelse, hvor vi ikke ved, hvordan skolerne fungerer, hvordan institutionerne fungerer, hvad det er for en verden, vi kommer ind i.
Ja.
Jamen så bliver det, som du siger, så den nærmeste en skole ind, og det bliver i hvert fald, vi kommer ind i en rigtig, rigtig uheldig situation.
Ja, det gør man altså, så det er ikke rart. Jeg håber, der kommer en løsning på det. Det håber jeg. Niels, jeg vil skynde mig her på falderæb lige at gå tilbage til vores emne, vi startede med.
Mm.
Fordi jeg har det her om min telefon, og den har jeg jo inde ved mig. Og der er ifølge Bent Winter, og det er en politisk kommentator på Berlingske, han mener jo, at Troels Lund skal se at komme ud af det forsvarsminister hurtigst muligt. Så nu er der bud efter Troels Lund.
Ja.
Ja. Så det kan hurtigt vende.
Ja. Altså, jeg tror, nu har jeg ikke set, hvad Bent Winther nævner. Men,
nej, men der står en hel del, men det kan vi ikke nå, Niels.
Men jeg vil sige, det Bent Winther kun meget vel kunne nævne, det er måske også, at det her forsvarsministerium kræver så meget energi og så meget arbejde af den person, der skal være minister for det her, at er det rimeligt, at man både skal sidde som vicestatsminister, formand for Venstre, og samtidig også forsvarsminister i et ministerium, der kommer til at fylde så meget over så lang tid.
Det
er nok den store udfordring. Kan et menneske det, eller er det lige præcis det, der gør, at mennesket bryder sammen?
Ja.
Og der tror jeg nok, Bent Winther, står i den situation også, man siger, og andre vil sige, jamen kan Troels Lund magte alt det som ene person?
Det er nok
og det tror jeg nok, at det er en af de ting, man kan sige, jamen det tror jeg ikke, at man kan.
Nej.
Og derfor er spørgsmålet, hvad gør han rent faktisk? Hvad gør Troels Lund nu med de udfordringer, som kræver ikke 24 timer i døgnet, men måske endnu flere timer i døgnet, som han slet ikke har? Og det er derfor, hvordan løser man det her?
Ja, vi må følge op på det, Niels, og jeg må skynde mig at sige tak for i dag, og på genhør til næste uge.
Jeg vil så sige, at det bliver endnu mere spændende at høre, hvad der kommer til at ske netop i den sammenhæng.
Det gør det i hvert fald. Helt sikkert. Tak for nu, Niels.
Ja, lige måde. Helt godt.
Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.